Ja, og vi kan jo lige så godt bare fortsætte med at læse den tekst, vi skal være sammen om nu. Og I skal rejse, og så læser vi fra Apostlenes Gerninger, kapitel 8, fra vers 26. Apostlenes Gerninger, kapitel 8, fra vers 26. Og her står der jo, Herrens engel talte til Filip og sagde, bryd op og gå sydpå af den vej, der går fra Jerusalem til Gaza, den er øde. Og Filip brød op og gik. Der var en etioper, en mægtig hofmand hos etioperdronningen Kandake, som forvaltede alle hendes skatte. Han var kommet til Jerusalem for at tilbede og var på vej hjem og sad i sin vogn og læste profeten Esajas. Ånden sagde til Filip, gå hen til den vogn og hold dig tæt op af den. Filip løb derhen, og da han hørte manden læse af profeten Esajas, spurgte han, forstår du også det, du læser? Han svarede, hvordan skulle jeg kunne det, når der ikke er nogen, der vejleder mig? Og han bad Filip om at komme op i vognen og sætte sig hos ham. Det afsnit i skriften, han læste, var dette, som et får, der føres til slagtning, som et lam, der er stumt, mens det klippes, således åbnede han ikke sin mund. I fornedrelse blev hans dom taget bort. Hvem kan fortælle om hans slægt? For hans liv blev taget bort fra jorden. Hoffmann spurgte Filip, jeg beder dig sige mig, hvem er det profeten taler om her? Er det om sig selv, eller er det om en anden? Filip tog så til ord, og han begyndte med det skriftsted og forkyndte evangeliet om Jesus for ham. Mens de nu kørte hen ad vejen, kom de til noget vand, og Hoffmann sagde, se, der er vand. Hvad hindrer mig i at blive døbt? Filip sagde, tror du af hele dit hjerte, så kan det ske. Han svarede, jeg tror, at Jesus Kristus er Guds søn. Han befalede, at vognen skulle standse, og de gik begge ned i vandet, både Filip og hofmanden, og Filip døbte ham. Men da de kom op i vandet, bortrykkede Herrens ånd Filip, og hofmanden så ham ikke mere. Han fortsatte sin rejse med glæde. Filip blev senere set i Asdod, han forkyndte evangeliet i alle de byer, han drog igennem, indtil han kom til Caesarea. Amen. Det vi lige har læst her, det er jo noget, der skete ikke ret lang tid efter pinsen, hvor Helligånden kom her til jorden. Og vi må godt nok konstatere, at Helligånden, han har godt nok været aktiv. Fordi inden det her sker med den her hofmand og Filip, så er det jo faktisk flere tusind mennesker, der har lært Jesus at kende som deres frelser. Der er simpelthen flok efter flok, der har hørt om Jesus og er kommet til tro på ham. Alle mulige mennesker har lært Jesus at kende. Og der har simpelthen været enorm vækkelse i Jerusalem og omegn. Og det hele, det skete jo med base i Jerusalem, og der er ikke mest ud fra templet, hvor Jesu apostle hele tiden prædikede og gjorde tegn og under, som hele tiden bekræftede, at Guds rige var kommet til dem nu. Der skete virkelig noget her. Det gjorde det godt nok. Men i alt det her fantastiske og skønne, der skete, fordi der var mennesker, der lærte Jesus at kende som deres frelser, så var der altså også temmelig mange faktisk, der var meget skeptiske over for det, der skete her. Og også noget bange for det. Utilfreds med det. Det, som de så, der skete her, det var faktisk ikke, at Gud gjorde noget. Tværtimod, så de alt det, der skete her med, at folk kom til at tro på Jesus som deres frelser, som noget, der var imod Guds vilje, imod den levende Guds vilje. De kunne overhovedet ikke se noget skønt i det, eller glæde sig over det. Tværtimod, så kunne de se, at her blev Guds navn vanæret. De kunne ikke have det. Og så fik de anholdt en af dem, der var meget aktiv inden det her, en der hed Stefanus, og det var en af Filips kollegaer. Og de her folk, de fik simpelthen anklaget ham for Guds bespottelse. Og det lykkedes dem simpelthen at få stenet ham til døde. Samme dag det skete, der kom der store forfølgelser af alle de her nye kristne, sådan at mange af dem de flygtede til andre steder i landet, simpelthen for at undgå at blive anholdt og straffet, måske til døden. Og så står der i vers 4 her i kapitel 8, at de, der var blevet spredt, begyndte at drage rundt og forkynde ordet. En af dem, der flygtede fra Jerusalem, det var Filip. Han kom til hovedbyen i Samaria, og her var der så simpelthen mange, der kom til at lære Jesus at kende igennem det, han prædikede. Og her ser vi jo noget meget stærkt, synes jeg. Og det vi blandt andet ser her, det er jo, at forfølgelse af kristne, når kristne forfølges, så er det ikke det værste, der kan ske for kristne. Det er det ikke. Det kan være forfærdeligt. Vel kan det det. Men det værste, der kan ske for kristne, det er jo frafaldet fra Jesus. At man kommer væk fra Jesus. Det er det værste, der kan ske for kristne. Filip, han kom ikke væk fra Jesus, selvom han var nødt til at flygte fra Jerusalem og op til Samaria. Og han virkelig ikke var kommet væk fra Jesus, det ser vi jo stærkt i det, vi læste lige før her fra vers 26. Og med det, vi læste der fra vers 26, der kom vi ligesom ind i et nyt afsnit, næsten en ny epoke i apostlenes gerninger. Fordi den beretning her, vi læser om Filip og hofmanden, Det er den første af tre beretninger om, hvordan et menneske bliver kristen. Altså indtil nu, fra kapitel 2 og så indtil her, der har der været fokus på de mange, der er blevet kristne. Flokkevis simpelthen. Men så her i kapitel 8, 9 og 10, der er det tre enkeltpersoners frelse, der siges noget om. I kapitel 8 her, der er det jo en hofmand, altså en meget højt placeret embedsmand fra Etiopien, vi læser om. I kapitel 9, der er det fariseeren, jøden Paulus, vi læser om, hvordan han lærte Jesus at kende. Og i kapitel 10, der er det hedningen Cornelius, en romersk officer, og hvordan han lærer Jesus at kende, vi læser om det her. En bliver der brugt 2,5 kapitel på at sige noget om her. En i kapitel 8, en i kapitel 9, en i kapitel 10. En. Det er jo ikke så meget, vel? Ja, der sker ikke så meget hos os. Faktisk i de sidste 3 år, der er faktisk kun en, der er blevet kristen. Ja. En. Det er jo ikke så meget, tænker vi lidt. Det er ikke rigtigt. Det er en helt forkert tanke. Det er rigtigt, at det ikke er mange. En er jo aldrig mange. Det er det jo ikke jo. Det ville være dumt at sige andet. Men en er altid meget. En, der bliver kristen, er altid meget. Og i den ene kan der være rigtig mange. Hofmanden her, som vi har læst lidt om, han fik jo evangeliet med til Afrika, til Etiopien. Og det kom der mange kristne ud af allerede på hans tid. Paulus, han kom jo også til at betyde rigtig meget for mange mennesker i Lille Asien og Europa. Cornelius, han var den første begyndelse på, at hedninge kom med i den kristne menighed. Her begyndte der noget helt nyt, nemlig med, at hedninger og jøder fra nu af var sammen med hinanden som Guds folk. Det begyndte med Cornelius. En kan være rigtig meget i en. Og så er der noget fælles også for de her tre, så Hoffmann, Paulus og Cornelius. Og det er, at der sker noget ekstraordinært i forbindelse med, at de bliver kristne. Paulus, han havde jo den her voldsomme oplevelse lige uden for Damaskus, hvor han var på vej ind i byen for at anholde kristne, sådan at de kunne få den dom og straf, som de fortjente, fordi de var blevet kristne. Og så var han for det her voldsomme syn, hvor Jesus simpelthen møder ham, så Paulus er klar over, at Jesus lever, og at han virkelig er Gud. Han møder Jesus meget konkret og bliver blind. Cornelius, han får englebesøg, kan vi læse i kapitel 3, vers 10, vers 3-6, og så får han at vide, at han skal have fat i en mand i Joppe, der hedder Peter. Hoffmanden her, han får besøg af Philip, fordi Philip lod sig guide af en Herrens engel og Helligånden hen til hoffmanden. Og hos alle de her tre, der skete der noget ekstraordinært. Det må vi jo sige. Og den her slags ekstraordinære ting er der også mange, der oplever i dag. Vi kender det fra den muslimske verden, at der er der mange, som har drømme og syner, hvor Jesus viser sig for dem, eller hvor de ser et konkret menneske i et syn, et konkret menneske, de skal komme til at møde, et kristent menneske. Eller de ser et lokale eller en bygning, de skal opsøge, fordi der er nogle kristne der. Den slags historie er der faktisk en del af fra muslimske miljøer. Og det samme her, den slags oplevelse der, er der jo en del danskere, der også har i dag. Det sker jo temmelig jævnligt i for eksempel Kristeligt Dagblad, at der er nogen, der fortæller om, at de har haft de her ekstraordinære åndelige oplevelser. En af de mere kendte her, det er jo Charlotte Rørt, som har skrevet en bog om det, hun har oplevet. Den her bog, der hedder Jeg mødte Jesus. Og jeg tror, der er noget reelt i rigtig mange af de her menneskers oplevelser. Fordi der er jo en relativt stor søgen efter Gud i dag i vores folk. Det er der faktisk. Og samtidig så er det jo sådan også, at Bibelen og Bibelens indhold er jo faktisk ukendt for rigtig, rigtig mange. Og derfor tror jeg også, at Gud prøver at gøre sig kendt på forskellige måder. Han kalder af mennesker Gud. Han vil have mennesker ind i sit rige. Han vil have frelst alle mulige slags mennesker. Men Guds mål med at kalde af mennesker, det er jo aldrig nået med en ekstraordinær oplevelse. Guds mål er først nået, når et menneske personligt har modtaget frelsen i Jesus. Det gælder jo også os. Sådan som hoffmanden kom til det, sådan som Paulus kom til det, sådan som Cornelius kom til det. Vi kan næsten sige det på den måde her også, at var de her ikke kommet videre ind til deres religiøse oplevelse, så ville Hoffmann måske stadig sidde og spekulere over det. Han sad og læste der, uden at komme til at forstå en pind af det. Og Paulus, han ville måske stadigvæk gå rundt og være blind. Cornelius, han ville måske, han ville jo aldrig have fået besøg af apostlen Peter og komme ind i Guds menighed. Det ville jo aldrig være sket, hvis de var blevet i deres religiøse oplevelser og ikke var kommet videre. Men de kom videre, alle tre. Det gjorde de. Og nu skal vi så fortsætte med at se lidt på livet, eller se lidt af livet i hvorfor og hvordan det skete for den her hofmand. Og her vil jeg egentlig godt også lige med det samme sige noget, hvis jeg nu skal tage ind i det, at her er der noget typisk i, hvordan mange voksne kristne, eller hvordan mange voksne bliver kristne. Den historie her om hofmanden, den gentager sig rigtig ofte, når voksne ikke-kristne bliver kristne. I det, vi læste her, der møder vi jo to mennesker og Helligånden. Og vi ser, hvordan de tre så samarbejder, sådan at den ene lærer Jesus at kende. Det første, vi skal lægge mærke til, og det er det her helt afgørende, der står i vers 26 og vers 29, hvor der står det her i vers 26. Herrens engel talte til Filip og sagde, i vers 29, hvor der står det her, ånden sagde til Filip. I sådan et par sætninger der bliver det jo markeret meget tydeligt, at nu vil Gud noget med den her mand. Nu vil han noget med den her mand. Det, at hofmanden sad og læste i Gamle Testamente, det viser, at Gud har arbejdet med ham i længere tid. Når et menneske søger Gud, som hofmanden her helt tydeligt gør, i og med, at han sidder og læser i Jesajas' bog, uden at vide, hvad det er for noget, han læser det her. Jamen det gør han jo, fordi Gud vil noget med ham. Gud kalder af ham. Hofmanden her var kaldet af Gud. Men nu vil Gud have ham ind i frelsens liv. Og så det andet, vi skal se her, det er, at Gud finder så et menneske, som Gud kan bruge til at give hofmanden den hjælp, han har brug for. Og det er Filip. Og når Filip kunne hjælpe hofmanden her, så var det altså ikke, fordi de var naboer, eller havde gået i skole sammen, eller var på samme arbejdsplads, og derfor kendte hinanden. Det var ikke derfor, han kunne hjælpe. Han kunne hjælpe, fordi han var fyldt af ånd og visdom. Sådan bliver Filip præsenteret i kapitel 6, vers 3. Han var fyldt af ånd og visdom. Altså, han var kristen. Han kendte Guds frelse i Jesus, og han levede i et åbent forhold til Gud, hvor han lærte livet sammen med Jesus mere og mere at kende. Derfor kunne Gud bruge ham. Han var Guds barn, han var Guds medarbejder, og derfor var det egentlig også helt selvfølgeligt og naturligt for ham at tage afsted, dengang Gud siger, nu skal du tage derned på den der vej der. Og også selvom han fik jo ikke noget at vide om, hvad han skulle med den her tur, det gjorde han jo ikke. Men Gud havde sagt det til ham. Det stod klart for ham. Og når det er min far i himlen, som siger noget, jamen, så ved jeg igennem livet sammen med ham, at så kan jeg gøre det. Helt trygt og frimodigt. Fordi sådan har jeg lært Gud at leve sammen med ham at kende. Og fordi han altså kendt Jesus som sin frelser, så kunne han hjælpe hofmanden ind til Jesus. Og det vidste Gud jo. Det vidste Gud jo. Og det var jo altså også det, hofmanden havde brug for. Altså frelsen, Guds frelse i Jesus. Det var den, han søgte, uden at vide, at det var det, han søgte. Men det vidste Gud. Og så har vi så også hofmanden. Han var jo religiøst søgende. Det var han jo. Han har nok været det længe. Han må jo have fået fået at vide på et eller andet tidspunkt i sit liv, at det var vigtigt for ham, eller at han kunne få forbindelse med den levende Gud i det jødiske tempel i Jerusalem. Og det er sådan set ikke noget mærkeligt i, at selvom han boede i Etiopien, så var det jo sådan på den tid allerede, at der var jo flere jødiske kolonier, i hvert fald i det nordlige Etiopien på det tidspunkt her, og samfærdselen fra Etiopien op til Middelhavslandene, også Israels område, den var meget almindelig og let. Der var stor handel i de områder der med hinanden. Så der var ikke sådan noget specielt i det, at han kunne tage til Jerusalem. Det var det sådan set ikke. Men det specielle i det, det er altså alligevel det, at han opsøger den jødiske tempeltjeneste. Og det gjorde han jo, fordi han nok har haft det været klar på, at her kunne han møde den levende Gud at kende, så han kunne komme til at leve sammen med ham. Og han tager til Jerusalem, kommer ind i templet og oplever, at han kun kan komme ind i hedningernes forgård og ikke ind i det helligste, hvor Gud er sammen med sit folk. Og her lige noget, jeg skal forklare. I grundteksten, der kaldes hofmanden eunuk. Eunuk. Og det vil sige, at han er kastreret. Og det var en almindelig praksis for de øverste embedsmænd i det etiopiske kongehus, som på det tidspunkt her, faktisk i flere århundrede, blev styret af dronninger. Og når så de øverste embedsmænd helt typisk blev kastreret, så hang det blandt andet sammen med, at der skulle ikke være tvivl om arvefølgen. Og derfor havde man så den her praksis. Der var også andre grunde til det, men blandt andet også af den. Og nu ville så den her kastrerede mand gerne blive en del af den levende Guds folk. Men det var umuligt. For et af de religiøse bud for livet i templet, det lød jo sådan her, at ingen, der har fået sine testikler knust eller sit lem skåret af, har adgang til Herrens forsamling. Sådan står der i vores Bibel. 5. Mosebog, kapitel 23, vers 1. Og med de ord, og med den praksis i templet, så var det lukket af for ham over for Gud. Han søgte Gud, men kunne ikke få kontakt med ham, der hvor han ellers kunne og skulle findes. Der var noget i hans liv, der simpelthen gjorde det umuligt. Og det permanent. Derfor er det også fantastisk at se, at han sidder med Guds ord og læser i det. Han er ikke resigneret over for Gud. Han har ikke sluppet Guds kald. Og her har du altså et menneske, som i sin søgen efter Gud ikke lader sig styre af sine oplevelser af sig selv, men af Guds kald. Han vil finde Gud. Og når et menneske har det sådan, hvad siger det så om det menneske? Her er Helligånden. Her arbejder Helligånden. Når et menneske vil finde Gud, så er det Helligånden, der arbejder. Altid. Hvorfor vil han finde Gud? Hvorfor vil han finde Gud? Og hvorfor er det sådan for nogle mennesker, at de får det sådan, at de vil finde Gud? Det er jo fordi, de oplever, jeg har brug for det. Jeg har brug for det. Så længe Guds kald til at komme ind i livet hos Gud arbejder i et menneske, så har et menneske ikke fred med Gud. Og det mærker det. Det er heller ikke fred med sig selv. Man oplever et stort behov for den fred. Og det kan jo opleves meget forskelligt fra person til person, men typisk opleves det jo blandt andet som, at jeg mangler simpelthen noget afgørende i mit liv. Der kan også være sådan en utryghed, en usikkerhed over sig selv. Der kan være en oplevelse af, at man ikke er god nok. Og også typisk en oplevelse af dårlig samvittighed, som simpelthen klæber fast i en, i ens indre. Skyldfølelse kan der også i den grad være. En skyldfølelse over det, noget af det, som man gør, og ofte, ikke mindst over de her destruktive tanker og følelser, man slet ikke kan styre, og som bare har så meget ondt i sig, som ligesom afslører, hvad det er for et liv, jeg er. Og det kan være så forfærdeligt at opleve det her. Og man kan så længes efter et helt andet liv, hvor man ligesom kan blive fri for alt det her, som man på den her måde oplever og ser og mærker i sig selv. Man kan simpelthen få den her et enormt behov for et helt nyt liv. Et helt nyt liv. Og blive fri af det, som jeg oplever i mig selv og med mig selv. Jeg vil så gerne lære Gud at kende. Og få det godt med ham. Det er det, man vil. Men hvordan i alverden skal det kunne lade sig gøre, når jeg er, som jeg er? Hvordan skal det kunne lade sig gøre, at alt bliver nyt hos mig? Hoffmann her, han havde ikke fred med Gud. Men han fik det. Han fik det. Han blev ved med at søge Gud. Og så nogle af jer herinde, der sidder med den her slags oplevelser i jer, og det her behov for at få fred med Gud, så er det, fordi Gud vil dig noget. Gud vil frelse dig. Gud vil føre dig ind i fred med ham. Og derfor vil jeg bare sige, bliv ved med at søge ham. Bliv ved med at søge ham. Bed til ham. Sig konkret til ham, Gud, jeg vil så gerne finde dig. Gud, giv mig nyt liv. Sig det til ham, som du oplever det. Hvad det er, du ønsker. Hvad det er, du vil. Sig det til ham. Og bliv ved, indtil du får det. Hoffmannen, han fik det. Pludselig så står der en mand og spørger ham, det du læser, forstår du det? Det var jo ikke en mand, Hoffmannen havde sendt bud efter. Det var det jo ikke. Det var en temmelig fremmed og ukendt mand. Det var det. De har aldrig set hinanden før, de to. Pludselig så er de der sammen. Og Philip han stiller det her meget personlige spørgsmål, direkte spørgsmål. Det du læser, forstår du det? Et knaldgodt spørgsmål her. Når man ser en person sidde og læse i Bibelen, så er der altså et rigtig godt spørgsmål at stille. Forstår du det, du læser? Altså Philip han spørger ham ikke har du en mening om det, du sidder og læser der? Eller oplever du noget ved det? Det spørger han ikke om. Forstår du indholdet i de ord, du læser? Det er det, han spørger om. Og det er jo det, der er vigtigt. Fordi det er jo i selve ordene, det kommer frem, hvad Gud siger. Det ligger i ordene. Hvad har Gud sagt? Hvad står der skrevet? Det er det, det drejer sig om, når et menneske skal finde ind til Gud og finde ind i livet hos ham. Hoffmann, han er ærlig. Han forstod det ikke. Det, han sad og læste, det gjorde han simpelthen ikke. Og så siger han, jamen, hvordan skal jeg kunne det, når der ikke er nogen, der vejleder mig? Det er da fantastisk, at sådan en højtstående embedsmand, han siger sådan der, ikke også? Jeg forstår simpelthen ikke det, jeg læser. Jeg kan læse det, ja, men jeg forstår det ikke. Og her er også en vigtig pointe for ikke mindst nye og umodne bibellæsere. Jeg vil godt sige, hvis du skal få noget ud af din bibellæsning, så har du brug for, at nogen vejleder dig. Det er helt selvfølgeligt og naturligt, at det er sådan. Du skal ikke undre dig over, at du kan sidde og læse side efter side, uden at få fat i noget som helst, uden at få noget ud af det. Det er det ikke noget mærkeligt i. Vi har brug for hjælp og vejledning til at forstå, hvad der står skrevet. Det er jo derfor, der er gudstjenester, for at kunne give noget af den hjælp. Det er derfor, der er møder, kristne møder, bibelundervisningstilbud. Det er derfor, der bliver lavet bibellæseforklaringer, eller læseplaner, bibellæseplaner med forklaringer til. Det er derfor, der også er en bibelskole. Det er simpelthen for, at vi kan få hjælp til at forstå, hvad er det, der står skrevet? Hvad er det, Gud siger? Jeg kan se hernede på bordet, på jeres bogbord, der ligger der to rigtig gode bøger, der kan give hjælp. Det er Bo Hjerts to andagsbøger. De ligger dernede. Jeg har faktisk selv brugt dem i en hel del år, og er utrolig glad for det. Jeg læser et stykke derfra hver dag, og får hjælp til at forstå noget af de tekster, som nu bliver legnet op der. Min kone, hun i hendes daglige bibellæsning og sådan noget der bruger hun bibellæseringens bibelnøglen. Har gjort det i mange år. Jeg tror også, at der er en del af jer, der gør sådan noget her. Det har vi brug for. Vi har brug for det. Nogen af jer kan måske også få gavn af, og det kan være en god støtte, i hvert fald i en periode, at du læser i Bibelen sammen med en anden, og at du selv føler dig usikker og umoden over for det her med at læse i Bibelen, forstå det, der står der, så prøv at få hjælp til at måske finde frem til en person i din nærhed, som enten du selv eller andre ved, her er en mand eller kvinde, som kender Bibelens indhold, ved noget om, hvad det er, der står der. Og så spørg, vil du læse Bibelen sammen med mig? Kan vi følges ad et stykke tid, nogle måneder måske, et halvt år, hvor vi læser Bibelen sammen, og du forklarer mig, hvad vi læser. Det kan være en rigtig god hjælp i nogle perioder. Ja. Hoffmannen her, han vil gerne hjælpes. Og Philip kan, for Philip ved, hvem det er, der siges noget om i det, de lige har læst, det er Jesus. For det var Jesajas bog, kapitel 53, at Hoffmann han sad og læste i Bibelens centrum. Og Philip han ved, hvad der siges om Jesus, nemlig at Jesus han er Gud, som er kommet her til jorden som menneske for at frelse os mennesker. Simpelthen for at frelse os fra alt det, der lukker af over for Gud, sådan at vi ikke kan finde ind til ham. Alt det, der ligesom lukker af for os over for Gud, så vi ikke kan finde ham, det er Jesus kommet for at redde os ud af. Og han er kommet for at give os evigt liv sammen med Gud. Nyt liv sammen med Gud. Og så tager Philip det ene ord efter det andet, fra Jesajas bog, kapitel 53, og sådan som de jo altså lige har læst noget af, og så forklarer han, at Jesus altså kom her til jorden, helt konkret, som vores, vi menneskers stedfortræder, for at gøre alt det over for Gud, som vi ikke kan gøre, men som vi i den grad har brug for at få det godt med Gud. Jesus gjorde det i vores sted. Det, vi har brug for at få det godt med Gud, det gjorde Jesus, siger Philip til hofmanden og til os. Og så får vi at vide, at alt det liv, vi har gjort, og som vi er, og som er imod Gud. Og det er jo det, der altså kan sætte alt det her, alle de her oplevelser i os, som i den grad er ubehagelige og vanskelige, når vi ser vores liv, hvordan det virkelig kan være. Synden, det onde, ikke også? Overtrædelsen af Guds vilje, altså alt det, der afsætter skyld og dårlig samvittighed i os. Alt det liv af den slags i vores liv, det er Jesus blevet gjort til af Gud. Helt konkret har Jesus sagt ja til at være alt det og have det som sit. Altså, det er jo det samme som at han tager alt det liv til sig, som Gud kan anklage, dømme og straffe os for. Og da Jesus døde, så var det det, Gud gjorde op med. Altså vores syndige og ødelagte liv. Alt det i vores liv, som krænker Gud. Og i den virkelighed, som Jesus altså har gennemført for os, der er, kan jeg sige, helt personligt til dig, at her er der sket det kæmpe store, at alt det, der er i dit liv af den slags, det er væk over for Gud. Det er væk over for Gud. Han ser det ikke hos dig, for det er hos Jesus og væk med ham. Det må du have lov til at tro. Hoffmannen og også vi får så også at vide, at Jesus han gennemførte også at leve et liv som menneske her på jorden, som virkelig var et fuldkomment liv, altså et helt anderledes liv end det, som du og jeg kan leve. Altså et liv, der hele tiden var en fuldkommen opfyldelse af Guds krav til os, for hvordan et liv skal være, for at det kan leve sammen med ham. Et liv, der er fyldt af kærlighed, både til Gud og til mennesker. Et liv, der hele tiden var fuldkommen godt og nok efter Guds vilje. Og her kan vi så også lige i parentes nævne, at det var på grund af det liv, Jesus opstod af graven påskemorgen. Det var det levede liv, der gjorde, at han ikke kunne blive i graven, men opstod fra den. Og ved du hvad? Det er jo lige præcis den her slags liv, vi ikke kan få op og stå i vores eget liv. Det kan vi ikke. Men Jesus, han gjorde det. Han levede sådan et liv. Og han gjorde det i vores sted. Dit sted. Sådan et liv levede Jesus for dig. Og derfor kommer Gud til dig og siger, dette liv er dit. Det vil jeg give dig. Det må du have lov til at tro. Det, som Gud på den måde her vil give os i Jesus, det er det, vi har brug for, hvis vi skal have det godt med Gud. Det er her, det er. Og i den virkelighed her, der har du et helt nyt liv. Der er et helt nyt liv. Kan man tro på det? Ja, selvfølgelig. Hvorfor skulle du ikke kunne det? Det er jo Gud, der siger det. Og prøv lige at lægge mærke til det igen, ikke også? Hoffmannen troede det. Hoffmannen her, han troede det. Hvorfor skulle du så ikke også kunne det? Hoffmann, han troede det. Og åbnede sig for det. Og Helligånden viste frelsen i Jesus for ham. Sådan er han virkelig forstået. Jamen det er jo her livet sammen med den levende Gud er. I Jesus. Her er det helt nye liv. Her er det jo. Det er jo i ham. Det kan jeg jo se nu. Det er i ham. Det er jo ikke i mig, jeg skal kigge efter det og finde det. Det er i Jesus. Og så er det så mærkeligt. når man ligesom ser det, det er i Jesus, så sker der altså også noget i en selv. Det er ikke sikkert, at man sådan lige går og tænker en hel masse på det, men det gør der godt nok. Det kan også ske, at det går flere år, inden man ligesom helt bliver klar over, og der sker faktisk også noget i mig. Fordi det, der ligesom er det store, og det, man ligesom bliver fanget så meget ind af, det er, jamen det er jo i Jesus, det her det er. Og da det ligesom går op for Hoffmann her, så er han klar til at blive døbt. Så han også helt personligt og konkret får det. Og så ser vi her også, at inden dåben, så stiller Philip det her spørgsmål. Tror du af hele dit hjerte, så kan det ske? Og det er jo et spørgsmål, ikke også? Er det ikke det? Lad mig prøve at se. Ja, det ved jeg ikke. Der står sådan set ikke noget spørgsmål i den sætning der. Men det er måske, fordi grammatikken er, som den er. Det ved jeg ikke helt. Men alligevel, så vil jeg godt spørge. Hvis du ligesom var i samme situation her som Hoffmannen, og så får det her spørgsmål. Tror du af hele dit hjerte, så kan det ske? Hvad vil du så svare? Hvad vil du svare? Helt ærligt. Hvad vil du svare? Ja, du er ikke dum vel, og du er ikke helt uden følelse, så det er vel, altså op med armen, ikke også, jeg tror af hele mit hjerte, ikke også? Det gør jeg virkelig. Ja, og så hvis man så lige hører, hvad man selv siger i sådan sætten der, så kan det godt ske, at armen de lige falder en lille smule ned. Tror jeg nu også af hele mit hjerte? Gør jeg det? Så falder armen måske lidt længere ned. Tror jeg i det hele taget? Og så kan armene falde fuldstændig ned. Læg mærke til Hoffmannen. Læg mærke til Hoffmannen. Han har virkelig oplevet, hvad frelsen i Jesus er for noget. Og derfor er han også helt spontant klar over, det svar her, det skal ikke stå og falde med, om jeg har en rigtig tro, og så videre der. Det skal ikke stå og falde med det. Det skal stå og falde med noget helt, helt andet. Og derfor siger han, jeg tror, at Jesus Kristus er Guds søn. Mit liv sammen med Gud skal ikke stå og falde med min mere eller mindre vakkelvorne tro. Det skal stå og falde med noget, der holder over for Gud, over for mig, livet igennem for evigt. Jeg tror, at Jesus Kristus er Guds søn. Jesus alene. Og så blev han døbt. Philip forsvandt, og Hoffmann kunne rejse hjem med fred i hjertet, i fred med Gud, i fred med sig selv, et helt nyt liv. Og derfor er det ikke mærkeligt, at den her fortælling den slutter af med, at han rejste med glæde. Det var bare i ham. Men Philip, han forsvandt ud af hans liv. Det gjorde det. Men det gjorde Jesus ikke. Det gjorde Jesus ikke. Det var skidt med Philip. Ja. Altså, Hoffmann oplever jo her, i de her dage, at det han ikke kunne få i det flotte, fantastiske Guds tempel i Jerusalem, det fik han på en øde vej mellem Jerusalem og Gaza. Og sådan kan det også ske på en hyggelig villavej i Haderslev, eller på gågaden i Haderslev. Om det er dig, der skal ud af døren til en Gud ved frelse, eller du skal åbne din dør for en Gud ved frelse, det er jo lige meget. Bare du lever sådan med Jesus, at du kan hjælpe den, der søger Jesus. I det forhold her, der er det, der er afgørende. At du kan hjælpe en, der søger Jesus. Der er nok af dem, faktisk. Og Gud bruger dem i det her, som kender Jesus. Lad os bede. Himmelske Gud, tak at du vil frelse. Tak at vi ser det rigtig, rigtig stærkt også i sådan en beretning her. Og tak at det stadigvæk er sådan. Og her vi ved jo, at vi har også mennesker omkring os. Og det behøver slet ikke være mennesker, som vi kender i dag, men de er jo omkring os, som ikke kender dig, og som er kaldt af dig, som du vil frelse. Herre, vi beder mig om, at vi må leve sådan med dig, at du kan bruge os og sige, nu skal du derhen, og nu skal du åbne din dør her. Herre, vi beder om, at det må være sådan. Og sådan, at de mennesker, du kalder ad her i vores her i området her, at de må kunne møde nogen, som kan hjælpe dem ind i frelsen. Amen.